Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Francuska podržava evrointegracije Srbije i želi jaču ekonomsku saradnju sa našom zemljom, rečeno u razgovoru premijera Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima u Parizu. U prvoj polovini naredne godine trebalo bi da bude sve spremno za početak rada specijalizovanih veća za zločine OVK najavljeno u Hagu. Predsjednik Nikolić boraviće danas i sutra u Grčkoj i Makedoniji povodom 100-godišnjice bitke na Kajmak Čalanu. Ban Ki-moon upozorava da humanitarna pomoć ne stiže do Sirijaca uprkos sporazumu o primirju. Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab južni i jugozapadni vetar, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Drugog dana posete Francuskoj predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu sa premijerom Manuelom Valsom i sa predsjednikom senata Gerardom Larcheom. Vals je pohvalio započete reforme u Srbiji i naglasio da odnose dve zemlje treba jačati kroz ekonomsku saradnju. Francuska zna koliko je važna uloga Srbije u regionu Zapadnog Balkana i zbog toga se veoma zalaže za što skorije priključenje Srbije Evropskoj uniji, rekao je predsjednik senata Larche. Više detalja u prilogu Nevene Kostadinović.
Srbija je u palati Matinjon dočekana kao iskreni prijatelj, pa su i razgovori premijera Vučića i Valsa protekli u prijateljskoj atmosferi. Kako je poručio premijer Manuel Vals, Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i želi da učestvuje u njenom ekonomskom napretku. Imajući u vidu da Beograd najviše strahuje od destabilizacije Balkana, njegov srpski kolega Aleksandar Vučić kaže da je takva podrška zvaničnog Pariza izuzetno važna.
Srbi vole Francuze, Francuzi vole Srbe, nema nikakvih problema u toj vrsti odnosa. Mislim da oni poštuju politiku Srbije i rezultate Srbije u reformama. To su i pokazali i prosto verujem da imamo dobre šanse da izgrađujemo još bolje odnose, a da bi nam ekonomija napredovala, potrebno da nam politika bude stabilna, sigurna i da naravno nemamo problema u regionu.
Dvojica premijera razgovarala su i o problemima s kojima se suočava Evropa i naš region kad je reč o migrantskoj krizi. Vučić je zatražio veću podršku Evropske unije u sprečavanju ilegalnih tokova migracija.
Mi u ovom trenutku imamo nepunih 7000 ljudi na našoj teritoriji koji stoje, koji nemaju gde da odu, 7000 ljudi u Bugarskoj koji nemaju gde da odu i to predstavlja sve veći problem. Smatram da zidovi nisu potrebni i da nisu dobro rešenje, ni za koga, ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više ni jedan ne može da uđe na teritoriju Srbije, prosto to mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i poslednja odbrana Evrope, dakle to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske.
Prethodno je na biznis forumu pozvao francuske investitore da ulažu u našu zemlju, a prilika za konkretne dogovore biće već u novembru kada se u Beogradu očekuje delegacija francuskih privrednika.
Vi dobro znate kako idu ulaganja u Rumuniju i koliko novca ste uložili u sve druge okolne zemlje i mi vam čestitamo na tome, ali smatramo da danas Srbija nije lošije mesto i da Srbija može da ponudi sve uslovi i uslove subvencija, podržavanje zapošljavanja radnika na nivou koji to rade sve okolne zemlje i uvek ćemo dati bolje uslove. Onoliko koliko vam to ponudi neka druga zemlja, da budem sasvim konkretan, Srbija će vam ponuditi za bar 5% bolje uslove.
Inače, sa francuskim privrednicima u toku su razgovori o modelu finansiranja izgradnje metroa u Beogradu i koncesiji za beogradski aerodrom Nikola Tesla. To bi bio dobar početak nove etape u razvoju ekonomske saradnje dve zemlje, naročito ako Beograd, kako je najavljeno, uskoro poseti francuski predsjednik François Hollande, koji će sutra u Jelisejskoj palati primiti srpskog premijera.
Srbija će dobiti 755.000 evra namenjenih izbjeglicama i migrantima u našoj zemlji, pošto je u Parizu potpisan ugovor o dodeli bespovratnih sredstava između Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope. Kako je saopšteno iz vlade, ugovor je potpisan na sastanku premijera Aleksandra Vučića i direktora Banke za razvoj Saveta Evrope, Rolfa Venzela.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Francuske Nebojša Stefanović i Bernard Cazeneuve saglasili su se da dve policije treba još bolje da sarađuju u borbi protiv ilegalnih migracija i u razmeni obaveštenih podataka. Ministri su u Parizu tokom sastanka potpisali protokol kojim je predviđeno osnivanje srpsko-francuske kriminalističko-obaveštene jedinice koja će suzbijati krijumčarenje oružja.
Odnosi Srbije i Francuske poslednje godine idu uzlaznom putanjom, ali bi mogli dodatno da se razvijaju na obostranu korist, poručili su sagovornici naše emisije Talasanje. Ukazuju da, uprkos spornim pitanjima, Pariz vidi Beograd kao značajnog saveznika na Zapadnom Balkanu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Odnosi među državama zasnivaju se na interesima i teško je govoriti o prijateljstvu, ali Srbija i Francuska jesu bile bliske u određenim periodima, kaže istoričar Stanislav Sretenović. To pokazuje i spomen ploča srpskim borcima, saveznicima iz svetskih ratova, koja se nalazi u samom srcu Pariza.
U simboličkom smislu veoma je važno da je jedna poseta na tako visokom državnom nivou započela kod te ploče, zato što ona stavlja u prvi plan međudržavne odnose, kontinuitet tih odnosa.
Sretenović objašnjava da se saradnja pogoršavala od druge polovine 20. veka, što je kulminiralo francuskim priznanjem Kosova. Navodi, međutim, da poslednjih godina odnosi napreduju. Takav stav deli i bivši ambasador u Francuskoj, Radomir Diklić, koji naglašava geostrateški značaj Srbije.
Mi smo u centru Balkanskog poluostrva. I bez obzira na sve moderne tehnologije i načine komuniciranja, putevi i pruge, sve to prolazi kroz Srbiju kao najkraći put za Bliski istok.
Geografski položaj, međutim, nije i dovoljan uslov za dobru saradnju, a Srbija je često ugrožavala odnose sa Francuskom, koja štiti svoje firme i svoju ekonomiju.
Francuska ima interes da dođe ovde i ona ima i kapacitete za neke stvari koje su apsolutno nama prioritet, a da će da štiti svoje interese, naravno da će da ih štiti. Više nikoga ne možemo da zavaravamo time što ćemo ispričati lepu priču, pa će onda se reći, znate, bio tender, pa vi niste prošli, pa...
Francuska će nastaviti da podržava stabilnost i evropski put Srbije, iako će pitanje Kosova sigurno ostati otvoreno, zaključuju naši sagovornici.
Slušate novosti dana. U okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine sinoć je postignut dogovor kojim je sprečeno ukidanje tablica Republike Srbije za područje Kosova i Metohije. Važenje neutralnih tablica produženo je za još 5 godina, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je potvrdio da je postignut izvestan napredak u oblasti telekomunikacija, kao i da se razgovori nastavljaju za 10 dana. Građanima na Kosmetu nije jasno kako će funkcionisati dogovor o registarskim tablicama, a političari pozdravljaju sinoć postignut sporazum, javlja Tanja Vujsić.
Nakon što su delegacije Beograda i Prištine juče u Briselu postigle dogovor o primjeni sporazuma o slobodi kretanja, saopšteno je da to konkretno znači da je produžen dogovor važenja statusno neutralnih KS tablica, kao i prelepljivanje statusnih simbola umjesto korišćenja probnih tablica prilikom prelaska administrativne linije. Komentarišući ovaj dogovor, predsjednik Srpske liste Slavko Simić je kazao da je ovaj dogovor dobro rješenje i da je ovim sporazumom građanima omogućena sloboda kretanja.
Ono što je sigurno jeste da je naš pregovarački tim sprečio da 15. novembra Priština uvede reciprocitet, tako što su želeli da naši građani koji iz centralne Srbije ulaze na Kosovo i Metohiju vade probne tablice. Zapravo mislim da je postignut jedan korektan sporazum i korektan dogovor i želim da kažem da dijalog nema pobednike, dijalog je rješenje.
A što se tiče takozvanih običnih građana u severnom delu Kosovske Mitrovice, većina kaže da ne zna šta je konkretno dogovoreno, a pogotovo izbunjuje deo koji govori o tome da će morati da se stavljaju nalepnice preko statusnih simbola na tablicama.
Kakve nalepnice? Da lepemo, kakve? A mislim da ćemo da znamo kad bude kasno za Srbe na Kosovu.
Verujem da ne znamo sad ni na čemu smo, ni tamo, ni ovamo. Ne sad će biti da prodam i da odem negde.
Sa druge strane, ministarka za dijalog kosovske vlade Edita Tahiri je izjavila da je dogovoreno da se, citiram, ilegalne tablice koje se tu i tamo mogu vidjeti na Kosovu zamene u određenom vremenu. Dogovor je i da od novembra Kancelarija za registraciju počne da izdaje kosovske isprave građanima Kosova, a posebno Srbima na severu. Ovome dodajemo i to da ono što Priština smatra za ilegalne tablice su tablice koje se još uvijek izdaju Srbima sa Kosova, koje izdaje MUP Republike Srbije za gradove sa Kosova i Metohije.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je za Tanjug da ne zna šta će tačno pisati u predstojećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, ali je rekao da je stav eksperata komisije i zemalja članica da Srbija dobro napreduje na putu evrointegracija. On veruje da će do kraja godine biti otvorena nova pregovaračka poglavlja. Na pitanje da li će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova u okviru poglavlja 35, McAllister je ocenio da to poglavlje ima ključnu ulogu u procesu pregovora sa Srbijom i podsjetio da ono podrazumeva normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Na konferenciji za novinare u Hagu objavljeno je da bi u prvoj polovini naredne godine trebalo sve da bude spremno za početak rada specijalizovanih veća za procesuiranje zločina OVK, izveštava novinar Radio Televizije Vojvodine Ivan Ilić.
Specijalizovani sud za Kosovo, čije će sedište biti ovde u Hagu, trebalo bi da bude spreman da počne sa radom u prvoj polovini sledeće godine, najavila je sekretarka specijalizovanih veća Kosova Fidelma Donlon. Ona je navela da će sud koji se formira u okviru kosovskog pravosudnog sistema biti nadležan za postupke o navodima iz izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope iz januara 2011. godine, u kojem se iznose navodi o teškim prekograničnim i međunarodnim krivičnim delima u periodu od početka 1998. do kraja 2000. godine. Međutim, pitanje o tome kada će biti podignute prve optužnice i koliko će ljudi biti optuženo danas je ostalo bez odgovora. Specijalizovani tužilac David Švendiman rekao je da je preostalo još dosta posla da se uradi, a da će ga biti još dosta pre nego što bude mogao da donese formalne odluke o optužnicama. Sve spekulacije koje su se o tome do sada pojavile u javnosti ostaju samo spekulacije, naveo je Švendiman. On je također rekao da ne želi da govori o svedocima ili da da bilo kakve informacije o njima i sredstvima i metodama njihove zaštite.
Porodice kidnapovanih i otetih na Kosovo i Metohiji od suda za zločine OVK očekuju odgovore na mnoga pitanja i procesuiranje odgovornih za zločine. Analitičari u Srbiji ne veruju da će oni koji su sada na vlasti u Prištini biti kažnjeni za zlodela, dok njihove kolege sa Kosmeta misle da će specijalni sud uzdrmati tamošnju političku scenu, pripremila Nataša Ćimović.
U izveštaju koji treba da bude polazna osnova za rad novog suda u Hagu, specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty pisao je o zločinima nad otetim Srbima na Kosmetu i u Albaniji i iznao sumnje da su nekima od njih u Albaniji vađeni organi kojima je kasnije trgovano. Navod iz njegovog izveštaja istraživala je pre formiranja suda specijalna radna grupa Evropske unije koja je također pronašla dokaze za neke od Martijevih tvrdnji. Stoga, specijalni sud za ratne zločine OVK treba da pruži odgovore na brojna pitanja, jer udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji već 17 godina traga za sudbinom svojih srodnika, kaže za naš program Verica Tomanović iz tog udruženja.
Moram naglasiti da naši najmiliji nisu oteti u ratu, oni su oteti u miru. Nakon potpisane rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i baš zato smatramo da međunarodna zajednica koja je bila garant mira i sigurnosti svih građana mora intenzivno da uloži napor da odgovori na pitanje šta se dogodilo sa našim srodnicima, sa našom decom, supruzima, našim roditeljima, ko je to uradio i zašto do sada nisu počinilaci zločina procesuirani.
Predsjednik Srpske liste Slavko Simić očekuje profesionalan i nepristrasan rad suda i tužilaštva u procesuiranju ratnih zločina koje su počinili pripadnici OVK. Advokat Miloš Šaljić, koji je zastupao pojedine haške optuženike, međutim ne veruje da će optužnicom biti obuhvaćeni oni koji se sada nalaze na najvišim mestima u vlasti Kosova.
U situaciji kakva je na Kosovu, gde su ubistva neistomišljenika, a posebno onih koji su na bilo koji način protiv OVK, teško je verovati da se bilo kome od istaknutih rukovodilaca OVK može nepristrasno suditi, odnosno da mu se mogu dokazati ratni zločini.
Prištinski analitičar Nedžmedin Spahiju ipak očekuje da će Specijalni sud za ratne zločine OVK izazvati promene na političkoj sceni Kosova.
Očekujem da će neki akteri koji su bili u političkoj sceni već skoro dve decenije da siđu sa scene i ako se to ne desi, to bi bilo veliko razočarenje za sve građane Kosova.
U medijima na Kosovu nagovešteno je da bi prve optužnice protiv nekih od bivših oficira OVK mogle da budu podignute do kraja godine.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će danas i sutra u Grčkoj i Makedoniji povodom 100 godišnjice bitke na Kajmakčalanu.
Prvog dana posete Grčkoj predsjednik će odati počast srpskim vojnicima sahranjenim na savezničkom groblju iz Prvog svjetskog rata u Solunu. Sutra će učestovati u ceremoniji povodom godišnjice osvajanja Kajmakčalana, a u Bitolju će sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim položiti venac na spomen kosturnicu na srpskom vojničkom groblju.
U oči odlaska predsjednik Nikolić otvorio je u zgradi predsjedništva izložbu Vojvoda Petar Bojović Znamenja, slave i časti, kojom se Srbija odužuje heroju Prvog svjetskog rata, pripremio Vladimir Đudović.
U prisustvu brojnih zvanica državnog i vojnog vrha, predstavnika verskih zajednica i diplomatskog kora, kulturnog i javnog života, zapisnik o predaji ordenja Vojvode Bojovića Srbiji predsjedniku Tomislavu Nikoliću uručuje Kosta Rakić, koji se do sada brinuo o kolekciji medalja, ordena, vojnih počasti i znamenja jednog od četvorice srpskih vojvoda u Prvom svjetskom ili Velikom ratu. Predsjednik Nikolić potom obratio prisutnima.
Izložba koja je pred nama, Vojvoda Petar Bojović Znamenja, slave i časti, naš je način da se dostojno odužimo i da potomcima ispričamo priču o jedinstvenom srpskom oficiru. Poslednjih godina ulažemo brojne napore kojima pokušavamo da građanima vratimo decenijama skrajnuto sećanje na slavu i pobede srpske vojske u Prvom svjetskom ratu.
Izveden je prigodan umetnički program, a najšira javnost je pratila događaj na drugom programu Radio Televizije Srbije.
Jedna vest iz regiona.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da je 8 zastupnika manjina u Hrvatskoj spremno da podrži novu vladu, ali ne i onu u kojoj bi ponovo bio aktualni ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Šef HDZ-a Andrej Plenković ima sve pretpostavke da bude dobar premijer, rekao je Pupovac. Plenković, prema njegovim rečima, ima nadprosečnu reputaciju u evropskim i međunarodnim krugovima. To nije mala stvar za Hrvatsku, koja treba nova afirmacija u Evropskoj uniji. Plenković je osim toga čovjek koji ne proizvodi konflikte, kazao je Pupovac.
Iz sveta, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da humanitarna pomoć ne stiže do Sirijaca jer uprkos sporazumu o primirju u kojem su posredovale Rusije i Sjedinjene Američke Države, još nema dogovora o bezbednosti. Državni sekretar John Kerry i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dogovorili su se o produženju trajanja prekida vatre za još 48 časova.
Rusko ministarstvo odbrane pokrenulo je na svom sajtu prvi do sada direktan video prenos situacije u sirijskom gradu Alepu, koji se bespilotnom letelicom snima iz vazduha. To je učinjeno da bi se, kako navode, osigurala javnost u poštovanju prekida vatre. Planira se i povećanje broja lokacija na kojima će se putem interneta posmatrati situacija u Siriji.
Još jedna vest iz sveta.
U Nemačkoj izbila tuča između grupe desničara i azilanata, na što je moralo da reaguje oko 100 policajaca. Incident se dogodio na gradskom trgu u Bautzenu na istoku Nemačke. U tuči je učestvovalo oko 80 Nemaca i 20 migranata. Ultradesničari izvikivali su nacionalističke parole i terali tražioce azila da se vrate u migrantski kamp, dok su pojedini azilanti policajce gađali flašama.
Na granici sa Bugarskom i Makedonijom otkriveno je ukupno 7.500 migranata koji su pokušali da ilegalno uđu u Srbiju, izjavio je predstavnik zajedničkih snaga vojske i policije Srbije, kapetan Jovan Krivokapić.
On je za RTS rekao da je u posljednje dve nedelje na bugarskoj granici porastao pritisak ilegalnih migranata, posebno kod Negotina i Dimitrovgrada. Upitan da li bi podizanje barijera pomoglo u sprečavanju nedozvoljenih ulazaka u zemlju, Krivokapić odgovorio da će o tome odlučivati državni organi, a da će vojska i policija biti spremne da sprovedu svaku odluku.
Sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu odredio je pritvor do 30 dana Zoranu Jovanoviću, direktoru osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i treneru Marku Glišiću, koji je pomoćni radnik u toj školi, zbog uticaja na svedoke, rečeno je u tužilaštvu u Velikom Gradištu.
Rešenje je doneto na predlog tužilaštva gde su Jovanović i Glišić prethodno saslušani. Pritvor do 30 dana određen je i Draganu i Milinki Stanković iz Niša, osumnjičenim da su dvojici braće koje su se u nedelju utopile u Srebrnom jezeru iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva. Svi osumnjičeni terete se za teška dela protiv opšte sigurnosti.
Na današnjem zasedanju Skupštine Vojvodine najvažnije tačke dnevnog reda bile su donošenje odluke o upotrebi simbola i tradicionalnih simbola i izveštaj o šestomesečnom izvršenju budžeta, javlja Petar Kočić.
U nameri da realizuje statutarnu odluku iz prethodnog skupštinskog saziva, aktuelna većina vojvođanskog parlamenta predložila je da u zvaničnoj upotrebi, pored sadašnjih simbola, budu i zastava i grb Srpske Vojvodine, prihvaćen na Majskoj skupštini 1848. godine. Protiv donošenja ovakve odluke je poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški, koji tvrdi da iza ovog predloga stoje ideološki razlozi.
Ja mislim da je to pitanje za svakog građana. Da li Vojvodinu doživljava kao nacionalnu ili Vojvodinu doživljava kao građansku? Da li je Vojvodina isključivo Vojvodina srpskog naroda ili Vojvodina Vojvodina svih nas koji u njemu živimo, bez obzira da li se izjašnjamo kao Srbi, Mađari, Slovaci?
Predsjednik Pokrajinske skupštine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ne vidi problem da se u pokrajini zvanično koriste i srpski simboli.
Ako imamo pravo, a imamo pravo da imamo svoje nacionalne simbole, ne vidim zašto bi bilo ko od nas imao bilo šta protiv da se ovaj simbol utvrdi kao simbol autonomne pokrajine Vojvodine, da se poštuje i od strane nas koji smo u odnosu na te simbole u nekom istorijskom periodu imali drugačiji stav i u odnosu na razmišljanje o tom istorijskom trenutku danas možda imamo drugačiji stav.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe da se još uvijek iz upotrebe ne povlače zastava i grb koji su kreirani početkom 2000-ih.
Ono što zaista jeste neobično i takav argument se mora prihvatiti jeste da će Vojvodina imati dva simbola. Bilo bi primjereno da Vojvodina u budućnosti ima jedan simbol, ali da li će se do tog jednog simbola doći zavisi pre svega od struke, od heraldike i zavisi od volje svih narodnih predstavnika u Pokrajinskoj skupštini.
Poslanici su usvojili izveštaj o izvršenju pokrajinskog budžeta za prvih šest meseci, mada je tokom rasprave izrečen niz neslaganja. Najvažnije primedbe odnose se na činjenicu da je zabeležen deficit od milijardu dinara i da je nedospeli dug na polovini godine iznosio 9 milijardi i 200 miliona. Ovaj izveštaj je usvojen jer bi u protivnom po zakonu bilo blokirano transferisanje sredstava iz republičkog u pokrajinski budžet.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da bi u naredna dva meseca trebalo da bude završeno formiranje uprave za agrarna plaćanja, što je preduslov za korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije za poljoprivredu. On je rekao da je uz 25 miliona evra iz tih fondova godišnje za poljoprivrednike predviđena i pomoć države, pre svega za razvoj prerađivačke industrije. Ta sredstva će prema najavama ministra biti predviđena u budžetu za narednu godinu.
Počela je berba kukuruza koji se ove godine gaji na površini od skoro milion hektara. Stručnjaci očekuju da prosječan prinos bude veći od 6 tona, što je dovoljno i za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz. Poljoprivrednike najviše brinu otkupne cene, kažu da bi bilo dobro da za kukuruz u zrnu dobiju bar 18 dinara po kilogramu, ali ne veruju da će otkupljivači biti spremni da uvaže takav predlog. Detaljnije Ivan Jovanović.
U Srbiji je počela berba kukuruza koji će se skladištiti u klipu, a očekuje se da ovih dana u njivama krene skidanje te žitarice koja će se čuvati u zrnu. Dr. Života Jovanović iz Instituta za kukuruz u Zemun Polju kaže da su očekivani prosečni prinosi sasvim dobri.
Prinos iznad 6 tona prosečan po hektaru na površini od preko 900.000 hektara, tako da se očekuje oko 5,5 miliona tona kukuruza u Srbiji, što je dovoljno i za domaće potrebe i svakako preostaje za izvoz.
Za poljoprivrednike sa kojima smo razgovarali, najveći problem je otkupna cena, kako za kukuruz, tako i za ostale velike ratarske kulture, sa kojima ove godine teško da će pokriti i osnovne troškove proizvodnje.
Nisam ja da odlučujem, ali bi cena kukuruza zrna sad koji se vrše trebalo da bude bar jedno 18 dinara, a oni to sigurno neće ponuditi.
Cene će biti dampingovane, sad će biti 12-13 dinara, rodilo je. Bolje da nije rodilo, bolje, ja bi manje radio, iste bi pare zaradio.
Dao sam suncokret, ne zna se cena, spredaš na silos, dobiješ papirić, dok smo živi tako će trajati.
Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom kukuruza i ostalih ratarskih kultura nisu zadovoljni otkupnim cenama. Stručnjaci međutim procenjuju da bi takva situacija mogla da ide na ruku stočarima koji treba da obezbede hranu za svoja stada.
I dalje slušate novosti dana. U Kulturnom centru Pančeva večeras će svečano biti otvoreno 17. bijenale umetnosti pod nazivom Sea Art Gates – stvaranje stvarnosti. Ja o tome Tanja Živković.
Bijenale umetnosti je internacionalna izložba kompleksnog tipa koja se više od 30 godina održava u Pančevu i svojom dugom izlagačkom tradicijom predstavlja jednu od značajnih manifestacija u Srbiji u kontekstu pregleda savremenih umetničkih tokova i praksi. Prema rečima selektorke i kustoskinje 17. bijenala umetnosti Marijane Kolarić, tematski okvir usmeren je na pitanje pozicije umetnika na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, kao i na savremene umetničke i kulturne produkcije.
Negde se nam se nametno logično da trebamo da se skoncentrišemo na prostor jugoistočne Evrope. Zato se u nazivu nalazi to skraćeno, negde je kao igra reči Sea Art Gates, odnosno geografski okvir jugoistočne Evrope, ali nas poziva da prođemo kroz te neke izlaze ili kapije prolaze umetničke i koji na neki način referišu jednoj drugačijoj stvarnosti iz pozicije umetnika.
Vidjet ćemo radove 19 autora iz zemlje i inostranstva na 8 lokacija u Pančevu, a selekcija umetničkih dela usmerena je na radove koji problematizuju aktualne društvene teme i mesta. Skulptura Nenada Andrića, koji posle jedne decenije izlaže ponovo u Srbiji, postavljena je na balkon Narodnog muzeja u Pančevu.
Neće moći da se vidi iznutra, jedini način njegovog posmatranja je s polja. Materijali su drvo, staklo i pesak. On ima formu pečenog sata, bit će postavljen ispod muzejskog sata koji odavno postoji, znači na fasadi zgrade, ali ne radi.
Svečano otvaranje 17. bijenala je večeras u fojeu Kulturnog centra Pančevo. Zatim će se od 20 sati posetiocima predstaviti internacionalna grupa Pod realizam koju čini 6 umetnika. Kasnije će atmosferu upotpuniti poznati francuski DJ Lancelot Remy, inače praunuk čuvene kolekcionarke Peggy Guggenheim.
Sport. Posle juče neodržane sednice Skupštine fudbalskog kluba Partizan, još uvijek je neizvesno kada će biti zakazana naredna. Krajnji rok je 26. novembar, dve sukobljene strane optužuju jednu drugu za trenutno stanje u klubu. O tome je Vlade Radičević.
Od bivših igrača koji su pisali zlatnu istoriju Partizana, sednici Skupštine, koja treći put nije održana, želeli su da prisustuju samo Ivan Ćurković, Branko Rašović i Ivica Ilijev. Svi ostali koji su, nažalost, u manjini podržavaju izbor Nenada Bjekovića. Podele su sve izraženije, a za Partizan nije dobro što se lako odriče bivših asova kluba, smatra proslavljeni igrač i trener Ivan Golac.
Partizan je zaboravio na istinske i prave asove i legende kluba. Jednostavno dovode se podobni, mali oni koji će biti glas. I ništa više od toga, što je jedna apsolutna tragedija, jer bez onog čistog, iskrenog, prema klubu osjećaja i emocija i ljubavi ne možete doći do pravog i velikog uspjeha.
Aktuelna privremena uprava tvrdi da ima većinu i odgovornost prebacuje na suprotnu stranu, koja se zbog brojnih kršenja statuta obratila i Fudbalskom savezu Srbije, koji će svakako morati da reaguje. Šta je rešenje, pitamo profesora prava i predsjednika nadzornog odbora Partizana Vladimira Vuletića.
Ovo ne služi na čast odgovornim partizanovcima. Krajnje je vreme, ako to do sada nije bilo vreme, da se zaista svi zapitamo da li je ovo način, da li je ovo put u propast koji traje već više od 9 mjeseci. Jedan sat razgovora bolje nego 2 dana neprijateljstava. Dajte da dođemo do rezultata.
Sportsko društvo je 26. maja uvelo privremene mere koje mogu trajati 6 mjeseci, što znači da nova skupština mora biti zakazana najkasnije do 26. novembra. Do tada za crno-bele najbolje bi bilo da dve suprotstavljene strane približe stavove i zajednički pronađu rješenja za izlazak iz trenutne situacije koja ne donosi ništa dobro klubu bogate tradicije.
Reprezentacija Srbije nazadovala je za 3 mjesta na rang listi Svjetske fudbalske federacije i sada zauzima 50. mjesto. Pretekli su je Južna Koreja, Grčka i Uzbekistan. Među reprezentacijama sa kojima će naši fudbaleri igrati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, najbolje plasirani je Wales, koji je na 10. mjestu, a najslabija Moldavija, koja je na 161. mjestu FIFA-ine liste. Prvu poziciju ispred Belgije dalje zauzima Argentina, dok je Nemačka nakon osvajanja zlatne medalje na olimpijskim igrama izbila na 3. poziciju.
Leto ne posustaje uprkos kalendaru. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 29, dok je u Negotinu, Zaječaru i Velikom Gradištu 30 stepeni. Vreme sutra:
sunčano, toplo, slab južni i jugozapadni veter. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše dnevno 28 do 32 stepena. Za vikend se očekuje promjenljivo oblačno vreme s ređom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođivac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.